Dragi prieteni, mă bucur că ați revenit la seminarul nostru de citire inteligentă a Bibliei. Acum ne apropiem tot mai mult de subiectul propriu-zis pentru care ne-am propus un asemenea seminar, și anume de problema interpretării Bibliei. O să ajungem și la interpretare pe text ca să ne dăm seama cum trebuie să procedăm în diferite situații. Pentru ocazia de astăzi vom discuta despre principiile de interpretare ale Bibliei. Nu despre toate principiile de interpretare, dar câteva mai importante care să ne călăuzească în studiul nostru. Mai întâi, două afirmații care se referă la două discipline teologice referitoare la interpretarea Bibliei. Există în teologie două discipline care se ocupă cu interpretarea Bibliei. Amândouă poartă niște nume grecești sofisticate, dar asta nu înseamnă că sunt de speriat. Hermeneutica și exegeza. Hermeneutica, sau cum zic ortodoxii în citirea asta bizantină, neogreacă, ermineftica, da? Iar cel care face hermeneutica se numește ermineft, occidental spune ermeneut. Nu se referă numai la Biblie termenii aceștia, ci și la oricare altă literatură antică, în filologie în general. Hermeneutica este teoria interpretării. Deci teoria interpretării Bibliei o numim hermeneutică în teologie, iar practica interpretării, tehnica interpretării, o numim exegeză. Exegeză înseamnă explicație. E un termen grecesc care apare în limba greacă undeva în povestirea despre Gedeon în Cartea Judecătorilor, unde se vorbește despre visul pe care l-a avut un madianit și pe care îl povestea, apoi căuta să-l explice. Și explicarea aceea visului este numită acolo exegesis. Deci, hermeneutică și exegeză. Teoria interpretării și practica sau tehnica interpretării. Astăzi ne vom ocupa de principii de interpretare, deci de chestiuni de hermeneutică. Am pregătit și câteva citate cu greutate din mărturiile Ellen White, ca ajutor, nu neapărat ca bază, ca fundament. Primul principiu pe care îl punem în discuție aici este ideea aceasta că în studiul Scripturii trebuie să urmărim întotdeauna sensul propriu al limbajului, al cuvintelor, adică sensul evident și nu un sens presupus spiritual, ocult, esoteric, mistic, ascuns, codificat și așa mai departe. Există, într-adevăr, anumite locuri din Biblie unde limbajul nu trebuie luat în sens propriu. Ne vom ocupa și de asta. Există un principiu și pentru aceasta. Dar, la modul general, când, de exemplu, citim în Geneza 1 că Dumnezeu a făcut peștii, păsările cerului și așa mai departe, înțelegem că autorul asta a vrut să spună, că Dumnezeu a făcut peștii și păsările cerului. Vă spun asta pentru că mi-amintesc că aveam un prieten, mult mai în vârstă decât mine, nici nu mai există azi, care vizita și el biserica noastră, dar nu prea se împăca cu noi, pentru că noi prea le luam așa cum era scris. Iar el lua totul foarte spiritual. Citea acolo în Geneza peștii, Dumnezeu a făcut peștii și el înțelegea că nu poate să fie vorba de pești acolo. Ce îl interesează pe Dumnezeu peștii? Ce mare lucru pești? Trebuie să fie lucruri mult mai importante, lucruri spirituale. Și prin urmare, dacă el a citit parabola Domnului Hristos din Evanghelie cu năvodul și cu cele două categorii de viețuitoare prinse în năvod, da, pești buni și răi, el a zis că aici trebuie să fie vorba de oameni, de suflete, de oameni. Și încă am mai găsit și o dovadă pentru asta. Zice, de ce spune că e țara Nod în Cartea Genezii acolo? Înseamnă că era o țară cu locuitori, vezi, deci Dumnezeu crease și alți oameni, nu erau doar Adam și Eva. Mă rog, indiferent de câți oameni a creat Dumnezeu, logica lui, vreau să spun, că era în afara discuției, nu așa se abordează un text scris, indiferent că e inspirat sau neinspirat. Dacă autorul a vrut să spună pești, ia-l pe cuvânt. Nu crezi că e adevărat ce a spus, e altceva. Dar nu poți tu să spui că el a vrut să zică altceva când el a scris pești. Deci mă înțelegeți care este sensul acestui principiu de interpretare. Îndeosebi când este vorba de Biblie, este foarte important. Poate că vi se pare că prea mare caz fac de principiul acesta, pentru că la cei mai mulți ni se pare evident că așa este și n-ar fi nevoie de multe explicații. Așa este, ni se pare evident. Și chiar este ridicol să gândești altfel. Însă realitatea este că istoria bisericii, a teologiei, în general, din primele veacuri și până astăzi, este plină de interpreți care au căutat să spiritualizeze, să alegorizeze, să caute altceva decât ceea ce a pus Dumnezeu acolo. I-au deschis la Leviticul 11, de exemplu, unde Dumnezeu spune, pastea le puteți mânca, iar pastea nu le puteți mânca. Ei au zis, ce le interesează pe Dumnezeu, ce mâncăm noi, care e cu copita despicată, care rumegă, nu se poate. Astea sunt banalități, sunt trivialități, nu se poate. Aici sunt lucruri mult mai importante. Probabil că astea despre care spune că sunt curate, astea vrea să spună că sunt credincioși, au o credință perfectă. Iar astea care nu rumegă sau care, mă rog, ăștia sunt necredincioși. Deci vrea să spun aici că nu trebuie să avem treabă cu necredincioșii, ci numai cu credincioșii. Dacă așa luăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă așa îl explicăm, atunci putem să folosim Biblia în sprijinul oricărei ideologii, în sprijinul oricărei teorii. De aceea este foarte important acest principiu. Pentru că bisericile istorice de multe ori au greșit plecând de la acest punct de vedere. Și asta pentru că s-au creat școli de teologie în Antichitate care au mers pe direcția asta. În Antichitatea creștină, chiar înainte de Constantin cel Mare, dar cu atât mai mult după aceea, au existat două școli de teologie principale în Orientul creștin. Una în Antiohia și una în Alexandria Egiptului. Cea din Alexandria Egiptului, influențată de spiritul elenistic, gnostic, a mers pe ideea pe care și Filon din Alexandria, evreul, mergea cândva, a alegorizării. Scrie acolo în scriptură că Avraam a adunat pe cei 318 băieți sclavi ai lui ca să meargă împotriva împăraților din Mesopotamia, veniți, să-i urmărească. Ei bine, a descoperit acolo învățătorul bisericii că 318, numărul ăsta este foarte semnificativ, are ceva în el, are ceva secret în el. Și a descoperit el că, să vă spun cinstit, n-am verificat treaba asta, nici nu mă interesează, poate să fie așa, dar a descoperit el că termenul grecesc pentru cruce, stauros, dacă este analizat în sistemul ăsta al gematriei, al numerologiei antice, ar totaliza 318. Deci ce vrea să spună? Iată că Avraam a biruit prin Hristos și asta este taina pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a pus acolo în Geneză. Nu că erau 318 sclavi, ce importanță are treaba asta? Și atunci sensul istoric, natural, a fost dat la o parte în favoarea unui sens superior, mai înalt, creștin, bineînțeles, spiritual. Atât de spiritual și atât de creștin că în cele din urmă Vechiul Testament a fost în felul acesta torturat ca să spună ceea ce autorii lui n-au avut niciodată intenția. De exemplu, cum credeți că au fundamentat dogma că Maria a rămas pururea fecioară? Știți că asta este o dogmă în bisericile tradiționale care nu se discută. Deci Maria numai că a fost fecioară, nu că o fecioară, a fost o fecioară deosebită, o fecioară între fecioare, mă rog. Dacă poate exista termen de comparație, nu mă pricep. Dar în orice caz, a rămas fecioară și după aceea, pururea fecioară. Bun, care sunt argumentele? Pe lângă faptul că în traducere a fost ștearsă o parte din ultimul verset din Matei 1, ca să nu se mai sugereze că de fapt ea a trăit cu bărbatul ei după nașterea lui Iisus, pe lângă asta s-a umblat la interpretarea unui text din Ezechiel care se referă la scenariul restaurării templului de după exilul babilonian. Este acolo prezentat planul templului și se vorbește între altele despre diferite detalii de construcție, între care și o poartă specială care avea să fie făcută la templul acela, pe care avea să vină doar împăratul, adică regii din dinastia lui David, avea să intre pe poarta aceea, și poarta aceea apoi avea să rămână deschisă pentru că împăratul a intrat pe ea, în fine. Și de aici teologul a rămas pe gânduri și a zis, aha, aici era prefigurată nașterea Domnului Hristos și pururea Fecioria Mariei, pentru că de aceea se spune că pe poarta aceea n-avea să mai intre nimeni niciodată, avea să rămână deschisă. Bun, dacă cineva poate să adere la un asemenea sistem de interpretare a Bibliei, este absolut liber, este constituțional, dar orice interpretare, orice religie este liberă, este acceptabilă, social, politic, dar realitatea este că dacă interpretați Biblia în felul acesta, puteți ajunge la orice concluzie, puteți pleca din orice direcție și ajunge în orice direcție. Biblia nu mai este atunci cuvântul lui Dumnezeu clar descoperit în care citești voia lui Dumnezeu, ci este un text ascuns, în care sensul este ocult, mistic, și ca să-l înțelegi trebuie să faci tot felul de meditații dintre astea esoterice, magice, și să ajungi la niște sensuri deosebite. Un asemenea sistem este și a existat și încă este în vogă la unii dintre evrei. S-a numit Cabala. Ați auzit probabil de Cabala. Că un sistem ocult este un fel de gnosticism iudaic târziu, care a influențat foarte mult iudaismul medieval și în epoca modernă s-a răspândit și la neevrei, pentru că astăzi orice fel de sistem esoteric ocult este la modă. Creștinismul nu mai este la modă. S-a terminat cu epoca peștilor, se spune, cu zodia peștilor. Am intrat în zodia vărsătorului. Aici sunt o serie de alte forțe care acționează. Și ca să vă dau exemplu de interpretare cabalistică. Interpretarea cabalistică se face totdeauna pe textul ebraic, bineînțeles, ca și exegeza corectă. Pleacă de la textul ebraic. O iei de la bun început cu Scriptura și începi să citești Biblia. De exemplu, citești primul verset din Scriptură, Bereșit, bara Elohim, Bereșit, începe cu Bet. Și se întreabă, de ce începe cu Bet? Știți că alfabetul ebraic începe cu Alef. Da? Este Alef, după aceea Bet. Adică cum ar fi, să zicem în limba română, ceva asemănător cu A și după aceea B. Nu? Exact cum ne-am întrebat noi, scrie, la început Dumnezeu a făcut, începe cu L. Oare de ce începe cu L? Un om normal se întreabă ce vrea Dumnezeu să spună cu asta, ce vrea să-mi transmită cu asta. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul și așa mai departe. Care e mesajul aici? Dar gândirea mistică este cu totul diferită. Gândirea mistică este o formă de fugă de Dumnezeu. Adică, în loc să mă preocupe ce a zis Dumnezeu, că dacă Dumnezeu îmi zice ceva, ori îmi promite ceva, ori îmi poruncește ceva, ori mă pune să cred ceva care eventual nu-mi place, nu-mi convine, dar când textul este la îndemâna mea și trebuie să găsesc eu sensul să-l manipulez, atunci pun tot felul de întrebări neroade. Trebuie să vă spun, am vorbit acum de asemenea tipuri de interpretare irațională, absurdă, în cabala iudaică, în bisericile tradiționale, dar să știți că se poate întâmpla asta în orice mediu religios. Și noi uneori greșim interpretând în felul ăsta textul sacru fără să ne dăm seama, exagerând ideea asta de interpretare simbolică, alegorică, figurată. Este adevărat că în Biblie există și interpretare figurată a unor lucruri. Dar o să vedem în ce condiții speciale se întâmplă așa ceva. M-am gândit aici la un exemplu din cartea lui Isaia. Ați citit probabil în Isaia 4 cu 1, este un verset destul de mare, în care se spune că în ziua aceea 7 femei vor apuca un singur bărbat și vor zice, fă-ne să-ți purtăm numele, da? Și ridică o cara de peste noi. În rest, zice, noi ne vom îngriji de hrana noastră, ne vom îmbrăca cu hainele noastre. Eu am auzit cel puțin de 2-3 ori predici pe tema asta Am auzit asemenea interpretări, în sensul că aici ar fi vorba de 7 biserici, apropo de bisericile din Apocalipsă, da? 7 biserici, omul acela care, este Hristos, bineînțeles, el e bărbatul, 7, aici trebuie să fie ecumenismul, auzi? Și după aceea, ideea că purtăm hainele noastre, mâncăm haina, bineînțeles, mâncăm din mâncarea noastră, deci noi nu vrem să avem treabă cu Domnul Hristos, ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii noastre, cu mâncarea noastră, cu pâinea noastră, vrem numai să-i purtăm numele. Deci asta este ecumenismul, falsul creștinism. Acum, din fericire, din punct de vedere moral, să zicem, sau spiritual, teologic, nu s-a lansat prin asta o teorie greșită, o învățătură greșită. Pentru că de multe ori interpretările greșite ale Bibliei nu duc și la o învățătură greșită. Însă asta nu înseamnă că interpretarea textului este corectă, că asta a intenționat profetul Isaia când a scris cuvintele acelea. Suntem, de fapt, în cazul acesta induși în eroare de un amănunt, și anume că împărțirea în capitole și versete, când s-a făcut târziu, s-a făcut într-un loc nepotrivit și în felul acesta 4:1 în realitate reprezintă ultimul verset din secțiunea, din capitolul anterior. Și dacă vă uitați mai bine în Biblie, o să observați că după 4:1 urmează un titlu la versetele următoare. Ceea ce înseamnă că traducătorul a observat totuși că acest verset este în legătură cu capitolul anterior și nu cu capitolul 4, de fapt. Și dacă citiți capitolul anterior, capitolul 3, acolo vorbește într-adevăr despre femei la modul propriu. Se vorbește despre doamnele din Ierusalim de pe vremea lui Isaia, despre domnii care exploatau populația din Iudeea și despre doamnele care îi ajutau la treaba asta pentru că aveau și ele nevoi speciale și ele și fiicele lor. Și Domnul le promite acolo la doamnele acelea nepocăite că pe viitor vor avea de-a face cu prizonieratul, cu robia, soții lor vor muri în luptă și vor ajunge într-o situație nenorocită, vor ajunge până acolo încât, deși nu era un lucru plăcut nici pe vremea aceea poligamia, vor ajunge până acolo încât 7 femei să se sfătuiască, să se înțeleagă între ele, să n-aibă nevoie nici de mâncare, nici de haine, numai să aparțină unui bărbat. Atât de puțin bărbați aveau să rămână. Deci era pur și simplu o figură de stil, o metaforă retorică, dar care trimitea la o realitate foarte prezentă în timpurile acelea. Totul trebuia înțeles în mod exact. Nu neapărat acum aveau să fie exact 7 femei care, dar ideea era că aveau să ajungă în asemenea situație. Un mod la fel de greșit, sau mult mai greșit de fapt, de interpretarea Bibliei s-a putut observa în ultimii ani în publicația americană The Bible Code, codul Bibliei. Au descoperit niște oameni care au pus Biblia ebraică pe calculator, au aranjat textul într-un anumit fel și de atunci încoace au început să descopere o serie de lucruri despre care nimeni nu știa că există în Biblie. 11 septembrie, nicio problemă, asta era scris în codul Bibliei. Citește într-un anumit fel, pe verticală, pe orizontală, oblic sau din 3 în 3 litere ebraice, au găsit acolo și numele lui Saddam Hussein, au găsit și numele lui Hitler și toate astea, bineînțeles, după ce s-au întâmplat, exact ca la Nostradamus. Până atunci, până se întâmplă ceva, nimeni nu află nimic din codul Bibliei. Cum s-a întâmplat ceva? Aha, era scris. Trebuie să vă spun acum, nu vă pot explica, pentru că e o chestiune mult mai complicată. Este un sistem destul de manipulabil. Dacă vrei să descoperi ceva, se poate, fără probleme. Un al doilea principiu de interpretare este invers celui pe care l-am amintit. Dacă este adevărat că în general și în special în proza biblică, în narațiune, în legislația biblică și așa mai departe, trebuie să luăm sensul natural, sensul evident, propriu, literal. Este adevărat și reversul, că în anumite situații trebuie în mod obligatoriu luat sensul figurat. Cum deosebim un caz de celălalt? În primul rând, noi suntem obligați să ajungem la sensul care a fost intenționat de autor. De unde știm noi care a fost intenția autorului? De obicei, când discutăm între noi, nu vorbim doar de un text scris, și când discutăm între noi, noi ne facem cunoscute intențiile prin ceea ce vorbim. Uneori, felul în care vorbim arată că nu ne exprimăm într-un sens propriu, ci într-un sens figurat. Chiar în proză există unele expresii idiomatice, când zice cineva, de exemplu, despre altul, este tobă de carte. Asta este o expresie, nu? Nu poți să o iei în sens literal, zici, principiul așa spune, luăm în mod literal. Există anumite expresii specifice care trebuie înțelese ca atare. Când este vorba de o limbă antică, uneori este mai dificil pentru că unele expresii din acestea mai greu pot fi înțelese. Există, de exemplu, o expresie în Biblie undeva în Profeți care spune despre fiii lui Israel, făcând așa, zice, ei își apropie ramura de nas. N-am înțeles niciodată ce înseamnă asta și nici n-am găsit vreo explicație rezonabilă undeva. Era o expresie populară, dar ce înseamnă asta? Doar așa putem să bănuim cumva, dar nu putem spune sigur. Pentru că nu știm cum era folosită expresia asta, cu ce sens. În alte cazuri însă ne putem da seama de cele mai multe ori de sensul figurat, pentru că, știți foarte bine, poezia în mod special folosește foarte mult comparații, metafore de toate felurile, tot felul de figuri de stil. Dacă am luat poezia în mod propriu, atunci ajungem la absurdități. Când citim, de exemplu, în Psalmul 23, când citim, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășuni verzi, cred că nimeni dintre noi când citește asta nu se gândește că Domnul chiar ne paște în pășuni, nu? Nimeni nu ia în sensul absolut literal. Înțelegem că este poezie. Dintr-o dată mintea noastră intră în jocul acesta al metaforei și înțelegem despre ce e vorba. Până la urmă, să știți, nu este un secret. Chiar vorbirea prozaică în toate limbile, limbajul obișnuit, este plin de metafore. Chiar o serie de cuvinte abstracte pe care le folosim, la origine ele provin din cuvinte concrete. Și în felul ăsta, vorbirea întreagă este metaforică, dacă am ști să o decodificăm. Dar noi ne-am obișnuit cu vorbirea aceasta, o înțelegem și nu este nicio problemă. Apoi, chiar și în proză, nu doar în poezie, și în proză apar anumite forme retorice. De exemplu, o formă care este mai puțin depistată de cititorii Bibliei este ironia. Vezi, spune cum ironie în Scriptură, nu se poate așa ceva. Scriptura e un text serios. Da, este un text serios în mesaj, dar la seriozitatea asta se ajunge pe multe căi. Și uneori chiar și pe calea ironiei. Un exemplu clasic am să vă dau, ceea ce profetul Ilie făcea când era pe muntele Carmel, unde era de față poporul adunat, erau și sute de profeții ai lui Baal care strigau la zeul lor să-i asculte, să le împlinească cererea, da? Și ce spunea Ilie? Foarte serios. Era deloc ironic, nu? Foarte serios. Strigați mai tare că nenea Baal n-aude, doarme sau e vreo călătorie, nu? Și spune că Ilie își bătea joc de ei. Chiar și meritau. Ironia asta preceda ceva mai serios care avea să li se întâmple, nu? Celor 400. Li s-a întâmplat ceva mult mai serios decât o ironie, nu? Deci Ilie, care era profetul lui Dumnezeu și era plin de Duhul lui Dumnezeu, și a permis în felul acesta să-și bată joc de prostia lor. Și cred că ați găsit scris în psalmi, există un psalm în care spune Dumnezeu din ceruri râde, cel atotputernic își bate joc de ei. Ați găsit scris? Deci nu inventez, vă aduceți aminte. Ei, ironia nu este altceva decât o formă de a exprima disprețul, batjocura față de ceva anume, de ceva rău. Acum, autorii biblici adesea pun ironia și în gura lui Dumnezeu. Sau în anumite situații. În cazul Domnului Hristos, Domnul Hristos, de exemplu, pe lângă faptul că folosește o metaforă foarte puternică și o duce până la grotesc atunci când se referă la găsirea de greșeli altuia, când zice, pentru ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi că tu în ochiul tău ai un stâlp, da? O bârnă. Astăzi cred că trebuie tradus pentru unii, că unii nu mai înțeleg ce înseamnă bârnă. Da? E o grindă de construcție acasă, un stâlp. Este o metaforă, dar în același timp este și o ironie aici, o ironie teribilă. Există ironii și în alte locuri mai puțin au fost descoperite și trebuie să vă spun că multă vreme nu le-am văzut ca ironii. Probabil că și dumneavoastră la fel le vedeți acum ca niște lucruri foarte serioase. De aceea când citim, de exemplu, în Geneza 3, când spune, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Mi se pare că este o vorbire foarte serioasă, nu? În realitate, este o ironie. Este o ironie teribilă, dar și amară în același timp, pusă în gura lui Dumnezeu. Pentru că cuvintele acestea erau cuvintele spuse de șarpe la începutul capitolului. Ia de aici, domniță, că dacă ei, veți ajunge ca Dumnezeu, da? Cunoscând binele și răul. Iar la sfârșitul capitolului, Dumnezeu zice, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Adică vreți să spuneți că Dumnezeu a ajuns la concluzia că șarpele avea dreptate și că oamenii au ajuns într-adevăr ca Dumnezeu, la modul literal, propriu? Asta ar însemna. Dar e absurd. Este absolut absurd. Dumnezeu pur și simplu citează aici cuvintele diavolului în mod ironic, pur și simplu în mod ironic ca să-și bate joc de teoria diavolului și în același timp cu amărăciune față de situația în care a ajuns omul. Când omul a ajuns nenorocit, zice, uite, acum a ajuns ca Dumnezeu. Doi Dumnezei în rai nu au loc, nu? Unul trebuie să iasă afară. Și au ieșit afară. Deci, este o situație ironică, nu se poate spune că Dumnezeu. Dacă o luăm în serios că Dumnezeu a vrut să spună că ei au ajuns ca Dumnezeu, lămuriți-mă cum au ajuns ca Dumnezeu, în ce sens? Sau alt exemplu, tot din Cartea Genezei, de la Moise, pentru că Moise, pe lângă faptul că a fost un mare om de stat, un mare legislator, a fost și un mare autor, un mare scriitor și poet. În capitolul 11, tot din Cartea Genezei, Moise spune, tot așa, punând în gura lui Dumnezeu cuvintele acelea, știți că în Geneza 11 se descrie construcția turnului Babel. Și Dumnezeu zice la un moment dat, ia să ne coborâm noi să vedem ce fac ăștia jos acolo, da? Că nimic nu i-ar împiedica să facă ce și-au pus în gând. Și spune mai înainte ce și-au pus în gând, să zidim un turn care să ajungă până la cer, nu? Până la cer, ce înseamnă asta până la cer? Acum, pe vremea străbunicilor noștri, acest până la cer era destul de departe, nu? Dar pe vremea noastră pare să fie mult mai departe. Imaginați-vă o planetă ca a noastră cu un turn care crește așa de mult de ajunge până în nu știu ce zona Universului. Asta este chiar o imagine foarte interesantă, nu? Și Dumnezeu care privea de sus și se temea ca ei nu cumva să ajungă. Zice, vai de mine, nimic nu i-ar împiedica să... Cu siguranță că o asemenea exprimare este ironică. Nu poate fi luată în serios. Că Dumnezeu se temea că dacă le mai dă timp, ei o să ajungă până la nori, după ce o să treacă și deasupra norilor, exact ca munții, și în zona aceea unde sunt zeii deasupra norilor, unde sunt munții cei mai înalți, acolo ajunge la el și ce se întâmplă? Nu se poate așa ceva, nu se poate permite. Deci sunt și expresii de genul acesta care trebuie înțelese în spiritul în care au fost folosite de autor. Deci în cazul acesta e vorba de ironie. Dumnezeu folosește ironie și în discuția cu Iov. În cartea lui Iov, vă amintiți când Dumnezeu îi spune lui Iov, încingeți mijlocul ca un viteaz, da? Ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Ha, facem schimb, da? Tu ești pe post de Dumnezeu și eu pe post de Iov. Nu-i interesant? Avem apoi cărțile apocaliptice, Daniel și Apocalipsa, nu? Vorbind acolo despre viitorul lumii, despre succesiunea imperiilor mondiale și altor puteri vrăjmașe lui Dumnezeu sau în alte cazuri prietenoase, observați că se folosesc niște simboluri. Simboluri care sunt mai apoi parțial decodificate. Apare îngerul interpret care spune: fiara aceasta reprezintă cu tare împărăție sau cornul acesta reprezintă cu tare lucru. Deci, nu trebuie să înțelegem că dacă Daniel sau Ioan au văzut în viziune asemenea lucruri, ele există în realitate. Că Dumnezeu nu minte și dacă i-a arătat acolo o fiară cu 7 capete, așa trebuie să fie, neapărat. Sigur că da, trebuie să înțelegem că chiar dacă nu toate simbolurile sunt explicate, faptul că unele sunt explicate înseamnă că trebuie să înțelegem că întregul limbaj este preponderent simbolic și nu trebuie să ne gândim acum dacă citim în Apocalips 8, de exemplu, despre invazia aceea de lăcuste scorpioni și despre un fum care a umplut văzduhul și soarele și a întunecat lumea, că o să se întâmple chiar așa sau că s-a întâmplat vreodată așa. De fapt, dacă asta ar fi singura amenințare, părerea mea e că ar fi destul de simplu de traversat Apocalipsa. Ellen White spunea într-una din scrierile ei: alții care au o imaginație activă apucă figurile și simbolurile Sfintei Scripturi și le interpretează în acord cu propria lor fantezie, cu prea puțină considerație față de mărturia Scripturii ca propriul ei interpret. Și apoi își prezintă năzbâtiile lor ca învățături ale cuvântului lui Dumnezeu. Un exemplu clasic de acum și foarte prezent în cultura noastră românească, plină de tot felul de minunății, aici la porțile Orientului sau invers, cum vreți, la porțile Occidentului, este și descoperirea aceasta legată de 666 și de pașapoartele biometrice și așa mai departe. Cred că nu e nevoie să spun prea multe cuvinte, pentru că sunteți deja plin de tot ce s-a discutat în mass media. Un singur lucru vreau să spun, că ceea ce se pune în dreptul codului de bare, care ar fi numărul 666, este absolut fără nicio legătură cu ideea asta. Și de asemenea cu chipul, dacă o folosi la ceva sau se va pune vreodată așa ceva, nu știu, n-am nicio idee. Dacă e obligatoriu să ni se pună ca și buletinele când ni s-au dat buletine, nu o să scăpăm de asta, fiți siguri. Și nici Dumnezeu nu o să ne blameze pentru asta. Adică, credeți dumneavoastră că plăgile acelea teribile din Apocalipsă, care îi așteaptă pe închinătorii fiarii și pe cei care au primit semnul și numărul ei, sunt pentru asemenea fleacuri? Pentru asemenea fleacuri pedepsește Dumnezeu? De ce zic fleacuri? Chiar dacă ar fi niște lucruri relativ importante. Dar de vreme ce Dumnezeu nu a zis nimic în cuvântul lui clar despre așa ceva, cum este posibil ca Dumnezeu să pedepsească acum pe oameni atât de grav încă pentru faptul că i-a pus o ștampilă în frunte sau că i-a pus nu știu ce pe un pașaport sau că și-a pus un chip? Oamenii au o imagine a lui Dumnezeu atât de greu de descris, încât așteaptă din ori ca din clipă în clipă Dumnezeu să-i trăznească pentru ceva, dar nu pentru păcate despre care se scrie în cele 10 porunci sau... Nu, despre asta s-au obișnuit. Le calci pe toate, nu se întâmplă nimic. Nimeni n-a pățit nimic dintre asta, da? Dar anumite chestiuni cu o semnificație mistică, ai lucrat de sfântuilie sau ai mâncat ceva în zi de post sau ai lucruri despre care Biblia nu poruncește nimic, acele sunt foarte grave. Cred că ați întâlnit asemenea oameni și nu este nicio noutate ce vă spun. Pe internet am întâlnit un autor care dă explicația cu privire la codul de bare și arată că, de fapt, liniile acelea paralele roșii pe care le observați sunt niște limitatoare care delimitează anumite numere pentru aparatul de citit și care doar seamănă cu modul grafic în care se scrie numărul 6, dar sunt mai lungi și recunoaște că nu reprezintă numărul 6. Dar după ce recunoaște lucrul acesta, zice, tehnic nu este 666, Totuși, de ce seamănă atât de mult asta cu numărul 6? Și de ce sunt 3? Uite, sunt 3 la rând, 6, 6, 6. Dar mai este și o altă întrebare pe care nu și-a pus-o. 3 de 6 la rând nu înseamnă neapărat 666, în orice cultură vreți. Sigur că în sistemul ăsta de cifre arabe pe care îl folosim noi, scris 666 la rând, înseamnă 600 plus 60 plus 6, nu? Dar nu în orice sistem este așa. Și adesea ceea ce oamenii numesc 666 este de fapt 6 plus 6 plus 6. De exemplu, www, nu? Care reprezintă World Wide Web la adresa de internet. Unii au găsit și aici. Stai puțin, că W ăsta este corespondentul lui Vau din ebraică, da? Și Vau în ebraică este 6. A, zice, deci este 666. O asemenea gândire este absolut în afara discuției și cred că trebuie să ne limităm la ceea ce Biblia vrea să ne spună în mod explicit. Dacă cineva nu are nicio experiență serioasă în ce privește interpretarea codificată, spune așa, a Apocalipsei, mai bine să nu o citească sau să citească aproape o poveste și să se oprească la poveste, să nu mai interpreteze nimic, pentru că trece deja într-un domeniu în care poate să facă prostii.